Arabako esku-hartze soziala berriz ere grebara. Peru amorrortu barrenetxea. Urte berriarekin batera hasi ziren Araban esku-hartze sozialeko langileen mobilizazioak. Urtarrilean, greba egunak iragarri zituzten hilabete horretarako eta otsailerako sektorearen prekarizazioa salatu eta lan baldintza duinak bermatuko dituen hitzarmen kolektiboa eskatzeko. Hasieratik, sektorean azpikontratatuta aritzen diren langileen ekiparazioa izan dute aldarri nagusia. Izan ere, enpresa pribatuen bitartez azpikontrataturiko sektoreko beharginek langile publikoek baino 35% gutxiago kobratzen dute, batez beste. Sektoreko patronalak, ordea, entzungor egin die langileen aldarrikapenei eta otsailean patronalak proposaturiko akordioari uko egin zioten sindikatuek. Gaur egin dute agerraldia ELA, LAB, Comisiones Obreras eta ESK sindikatuek Gasteizen hainbat eragileren sostenguarekin patronalaren xantaia salatzeko. Iragarri dute mobilizatzen jarraituko dutela eta martxoaren 18an sektoreak grebara joko duela. Gasteizko EAJ-aren egoitzaren aurrean bildu dira sektoreko langileak eta sindikatuen ordezkariak. Baldintza hobeak eta ekiparazioa eskatzen zuten kartelen atzean Zaintza Araba, Pentsionistak Araba eta Gasteizko Mugimendu Feministako kideak ere egon dira, sektoreko langileen aldarrikapenekin bat egin baitute kolektibo horiek. 100 pertsona bildu dituen agerraldian, Bafleek Juiz Jatxen Lestaka jotzen zuten bitartean. Aisa sektoreko patronalak sektoreko langileen baldintzak hobetzeko inolako borondaterik ez duela salatu dute ESK-ako Javier Saenzek eta Comisiones Obrerasako Pedro Dominguezek. Izan ere, otsailean jaso zuten eskaintza 2025-eko negoziazioetan egindakoak baino kaskarragoa da ordezkarien esanetan. Proposamen askoz okerragoa. Proposamenak modu onartezinean okertzen ditu aurreko urtean eskainitako baldintzak Saenzen arabera. Azaldu duenez, 2025-eko uztailean Aisak egindako akordio proposamenak soldatak 103,6 igotzea jasotzen zuen 2025-erako. Eta hurrengo 4 urteetan soldatak 111,6 emendatzea ere aurreikusten zuen. Aurtengo otsailean patronalak egindako eskaintzak berriz, ez du jasotzen 2025-erako igoera hura eta datozen 4 urteetako soldaten azkundea 110,5 jaitsi du. Lanaldiaren laburtzea ere aurreko proposamenetan baino murritzagoa da ordezkariek salatu dutenez. Hori dela eta, greba eta mobilizazioekin jarraitzea beste biderik etzaile geratzen Dominguezek salatu duenez. Bide horretan, martxoaren 11an egingo den negoziazio mahai berrirako presio egite aldera, greba egunera deitu dute sektorean martxoaren 18an hain zuzen ere. Aurreko grebek erantzun nabarmena izan dutela nabarmendu dute sindikatuetako ordezkariek eta datorren mobilizazio egunerako sektore publikoko ordezkaritza sindikalak eta aipaturiko kolektiboek emandako babesa nabarmendu dute. 17ko greba orokorrarekin bat egingo duen martxoaren 18ko grebak oihartzun handia izango duela iragartzeko. Privatizazioa eta prekarizazioa. Aurtengo mobilizazioen atzean sektorearen privatizazioa eta prekarizazioa daude, biak ere aspaldikoak. Saenzek azpimarratu du esku-hartze sozialeko jarduerak zerbitzu publikoak direla oso osorik, baina instituzioek zerbitzu horiek gero eta gehiago privatizatzen dituztela. Enpresen irabazien mesedetan eta zerbitzu publikoaren kalitatearen kaltetan. Gasteizko udalari, Arabako Foru Aldundiari eta Eusko Jaurlaritzari dei zuzena egin diete gaur sindikatuek, joera privatizatzaile horren erantzule direla uste baitute. Egun, 1000 langiletik gora daude azpikontratatua sektorean Arabako lurraldean soilik. Privatizazio hori beti langileen prekarizazioarekin bat datorrela ere salatu dute ordezkariek. Izan ere, zerbitzu horien kostuak murrizten badira, langileen balditzen kaltetan murrizten dira Saenzen hitzetan. Joera horri aurre egiteko eta lan hitzarmen duina lortzeko borrokan jarraituko dutela adierazi dute sindikatuek. Oraingoz, ez dirudi akordioa hurbildenik, patronalak hilaren 11ko negoziazio mahaian hartuko duen jarrera ikusteko badago ere. Pilota patronalaren teilatuan dago laburbildu dute egoera sindikatuek.